Ժորժը քննադատում էր Ավրորայի արթուզարդը, նրա իտալական ճաշակը, երանգները ներդաշնակելու անկարողությունը, վառ գույների նախընտրությունը. Ավրորան սիրում էր ծաղրել նրան. Հանակով իր խոսվածքը նմանեցնում էր Ժորժի հափշտապ և սեթևետ խոսելու ձևին. Եվ միմյանց ծաղրելով հանդերձ, երկուսս էլ հաճույք էին զգում. չգիտես իրար ծաղրելուց, թե իրար հետ զրուցելուց. Բայց նրանք իրենց խոսակցությանն էին խառնում նաև Քրիստոֆին, որը նրանց հակաճառելու մտքից հեռու, չարաճճիորեն մեկից մյուսին փոքրիկ նետեր էր փոխանցում. Նրանք ձևացնում էին, որ անտարբեր են դրանց, բայց հայտագործում էին, որ բնավել այդպես չէ, և անկարող լինելով, հատկապես Ժորժը, թաքցնելու իրենց տհաճությունը, առաջին իսկ հանդիպումին նրանք աշխույժ փոխհրաձգություն էին սկսում. Խայթոցները թեթև էին. Նրանք վախենում էին իրար ցավ պատճառել. Եվ այն ձեռքը, որ նրանց հարվածում էր, այնքան սիրելի էր, որ ավելի մեծ հաճույք էին զգում այն հարվածներից, որ ստանում էին, քան այն հարվածներից, որ հասցնում էին. Նրանք հետաքրքրությամբ, թերություններ որոնող աչքերով, միմյանց զննում էին և մեկը մյուսի մոտ միայն արժանիքներ էին գտնում. Բայց նրանք այդ չէին խոստովանում. Յուրաքանչյուրը մենակ մնալով Քրիստոֆի մոտ գանգատվում էր, որ մյուսը նրա համար անտանելի է. Բայց այդ չէր խանգարում, որ նրանք օգտագործեին այդ առիթները, որ Քրիստոֆը ներկայացնում էր նրանց իրար հանդիպելու համար. Մի օր, երբ Ավրորան իր ծեր բարեկամի տանն էր և եկել էր ազդարարելու, որ իր հաջորդ այցելությունը կլինի հետևյալ կիրակի առավոտյան, Ժորժը, իր սովորության համաձայն, քամուպես ներս ընկնելով, Քրիստոֆին ասաց, որ ինքը կգա կիրակի օրը, կեսօրից հետո. Կիրակի առավոտյան Քրիստոֆն իզուր էր Ավրորային սպասում. Նա երևաց Ժորժի մատնանշած ժամին, ներողություն խնդրելով, որ հնարավորություն չէր ունեցել ավելի շուտ գալու. Այդ արդիվ մի փոքրիկ պատմություն էլ հնարեց. Քրիստոֆը, որ զվարճանում էր նրա անմեղ խորամանկության վրա, ասաց. «Ափսոս, դու կհանդիպեիր Ժորժին. Նա եկավ, մենք միասին նախաճաշեցինք, բայց նա չէր կարող այսօր կեսօրից հետո ևս մնալ». Ավրորան կոտրված այլևս չէր լսում, թե ինչ է ասում Քրիստոֆը. Վերջինս լավ տրամադրված խոսում էր. Ավրորան պատասխանում էր մտածրիվ. Քիչ էր մնում այդ բանի համար բարկանար Քրիստոֆի վրա. Զանգը տվին, Ժորժն էր. Ավրորան հուզվեց. Քրիստոֆը ծիծաղելով նրան էր նայում. Աղջիկը հասկացավ, որ Քրիստոֆը կատակել էր. Ծիծաղեց ու շառագունեց. Քրիստոֆը չարաճճիորեն մատով սպառնում էր նրան. Հանկարծ Ավրորան վազեց նրա մոտ և զեղումնալից գրկեց. Քրիստոֆը նրա ականջին շշնջում էր. «Բիրիկչինա, լաբրոնկելա, ֆուրբետա»։ Ավրորան իր ձեռքը հպում էր նրա բերանին նրան լրացնելու համար. Ժորժը ոչինչ չէր հասկանում այդ ծիծաղներից և գրկախառնություններից. Նրա զարմացած և նույնիսկ մի փոքր դժկամ տեսքն ավելացնում էր նրանց ուրախությունը. Այդպես Քրիստոֆը ջանում էր երկու երիտասարդներին մտերմացնել. Եվ երբ այդ նրան հաջողվեց, դրա համար կշտամբեց իրեն. Նա հավասարաչափ սիրում էր թե մեկին և թե մյուսին, բայց ավելի խստորեն էր դատում Ժորժի մասին, ճանաչելով նրա թույլ կողմերը. Իդեալականացնում էր Ավրորային. Նա իրեն ավելի պատասխանատու էր զգում նրա, քան Ժորժի երջանկության համար, որովհետև նրան թվում էր, որ Ժորժը գրեթե իր որդին է, որոշ չափով իր մի մասը. Եվ նա ինքն իրեն հարց էր տալիս, թե ինքը հանցանք չի գործում, որ անմեղ Ավրորային տալիս է մի այնպիսի ուղեկից, որը հեռու էր անմեղ լինելուց. Բայց մի օր, երբ Քրիստոֆն անցնում էր տաղավարի մոտով, ուր նստել էր երիտասարդ զույգը, սրտի սեղմումով լսեց, որ Ավրորան կատակով հարցաքննում է Ժորժին նրա անցյալի սիրային մի արկածի մասին, և Ժորժը առանց այլևայլության պատմում էր. Խոսակցության այլ պատառիկներ, խոսակցություն, որ նրանք չէին թաքցնում, Քրիստոֆին համոզեցին, որ Ավրորան շատ ավելի թեթև է վերաբերվում Ժորժի բարոյական հասկացողություններին, քան նա ինքը. Միմյանց սիրահարված լինելով հանդերձ, զգացվում էր, թե բնավ չէին մտածում, որ միմյանց առմիշտ կապված են. Սիրո և ամուսնության հարցերում նրանք ի հայտ էին բերում ազատության ոգին, որը ինքն ըստ ինքյան գեղեցիկ էր, և որը սակայն եզակիորեն տարբերվում էր փոխադարձ անձնվիրության նախկին հայացքին. «Ուսկե ad mortem»։ Եվ Քրիստոֆը նայում էր փոքրինչ մելամաղձությամբ. որքան նրանք արդեն հեռու էին իրենից. «Ինչպես արագ է սահում մեր երեխաներին տանող նավակը»։ «Համբերություն, կգա մի օր, որ բոլորն իրար կհանդիպեն նավահանգստում»։ Իսկ մինչ այդ նավակը չէր մտահոգվում բնավ իր բռնած ուղիով, այն ծփում էր օրվա բոլոր քամիներից։ Ազատության այդ ոգին, որ ձգտում էր վերափոխել ժամանակի բարքերը, բնական էր, որ հաստատվեր մտածողության և գործողության այլ բնագավառներում նույնպես։ Բայց բանն այդպես չէր. Մարդկային բնավորությունը քիչ է մտահոգվում ներհակությամբ։ Հենց այն ժամանակ, երբ բարքերն ավելի ազատ են դառնում, միտքը նվազ ազատ է դառնում, այն խնդրում է կրոնին իրեն զսպել. Եվ այդ կրկնակի շարժումը հակադիր կողմերից հոյակապ մի անտարբերությամբ իրագործվում է միևնույն հոգիների մեջ։ Ժորժն ու Ավրորան ենթարկվել էին կաթոլիկական այն նոր հոսանքին, որը նվաճելու վրա էր բարձրաշխարհիկ մարդկանց և ինտելիգենցիայի մի մասին։ Ոչինչ այնքան հետաքրքրական չէ, քան այն եղանակը, որով Ժորժը, բնականից խռովարար, մինչև ուղն ու ծուցը անբարիշտ, թեև անգիտակցաբար, որ երբեք չէր մտահոգվել ոչ Աստծով, ոչ էլ Սատանայով, մի իսկական գալիացի, որ ամեն ինչ ծաղրում է, հանկարծ հայտարարել էր, որ ճշմարտությունը կրոնի մեջ է։ Նրան հարկավոր էր մի ճշմարտություն, և այդ համընկնում էր գործունեության նրա պահանջի, ֆրանսիական բուրժուայի նրա ատավիզմի և ազատությունից հոգնած լինելու հետ։ Ջահել մտրուկը բավականին թափառել էր, նա ինքը վերադառնում էր կապվելու իր ցեղի արորին։ Մի քանի բարեկամների օրինակը բավական էր։ Ժորժը, որ ծայրահեղորեն զգայուն էր շրջապատող մտքի մտոլորտային ամենափոքր ճնշումների հանդեպ, հենց առաջինը բռնվեց։ Ավրորան հետևեց նրան, ինչպես կհետևեր նրան, ուր էլ նա գնար։ Նրանք իսկույն դարձան ինքնավստահ և արհամարանքով վերաբերվեցին բոլոր նրանց, ովքեր իրենց նման չէին մտածում։ «Կյանքի ծաղր»։ Այդ թեթևամիտ երեխաներն անկեղծորեն հավատացյալ էին, մինչդեռ Գրացիայի և Օլիվիեի բարոյական մաքրությունը, նրանց լուրջ, բուռն ձգտումը, նրանց չոգնեցին այդպիսին լինել հակառակ նրանց ցանկությանը։ Քրիստոֆը հետաքրքրությամբ դիտում էր հոգիների այդ էվոլյուցիան։ Նա չէր փորձում կռվել դրա դեմ, ինչպես կուզենար Էմանուելը, որի ազատ իդեալիզմը գրգռվում էր նախկին թշնամու այդ վերադարձով։ «Անցնող քամու դեմ չեն կռվում, սպասում են, որ անցնի»։ Մարդկային բանականությունը հոգնել էր։ Նա ոչ վաղուց վիթխարի մի ճիք էր գործ դրել։ Նրա քունը տանում էր։ Եվ ինչպես երկար օրվա տկտությունից հոգնաբեկ մի երեխա, քնելուց առաջ աղոթք էր մրմնջում։ Երազանքների դուռը վերաբացված էր։ Կրոնի ետևից արևմուտքի ուղեղն էին թափանցում աստվածաբանական, միստիկական, էզոտերիական, օկուլտիստական հոսանքները։ Նույնիսկ փիլիսոփայությունը չէր դիմանում։ Նրանց մտքի աստվածները, Բերգսոնը, Ուիլյամ Ջեմսը, տատանվում էին։ Մինչև անգամ գիտության մեջ ի հայտ եկան մտքի հոգտածության նշաններ։ Անցողիկ մի ժամանակաշրջան։ Թույլ տանք, որ շունչ քաշեն։ Վաղը միտքը կվերազարթնի ավելի կայտառ, ավելի ազատ։ Քունը լավ է, երբ լավ եք աշխատել։ Քրիստոֆը, որ երբեք ժամանակ չէր ունեցել դրա համար, երջանիկ էր զգում իրեն, որ իր երեխաները իր փոխարեն վայելում են այն, որ նրանք ունեն հոգու հանգստություն, հավատի ապահովություն, բացարձակ, անսասանելի վստահություն իրենց երազանքների նկատմամբ։ Նա չէր կամենա և չէր կարողանա նրանց հետ փոխանակություն կատարել, բայց նա մտածում էր, որ Գրացիայի մելամաղձությունը և Օլիվիեի անհանգստությունը խաղաղվել էին նրանց որդիների մեջ, և որ այդպես էլ պետք է լիներ։ «Այն ամեն ինչով մենք տանջվել ենք, ես, իմ բարեկամները և շատ ուրիշներ, որոնց ես չեմ ճանաչել և որոնք ապրել են մեզնից առաջ, այդ ամենը եղել է նրա համար, որ այդ երկու երեխաները ճանաչեն ուրախությունը»։ «Այդ այն ուրախությունն է, Անտուանետ, որի համար դու ստեղծված էիր, բայց որը քեզ մերժվեց. Ախ, եթե դժբախտները կանխապես կարողանային ճաշակել այն բախտավորությունը, որը մի օր բխելու էր նրանց զոհաբերություններից. Ինչու համար Քրիստոֆը պիտի վիճարկեր այդ բախտավորությունը? Հարկավոր չէ ցանկանալ, որ ուրիշները երջանիկ լինեն մեր ձևով, այլ թող երջանիկ լինեն իրենց ուզածին պես. Միայն թե նա շատ մեղմորեն խնդրում էր Ժորժին և Ավրորային, որ նրանք շատ չարհամարեին իր նման մարդկանց, որոնք չէին բաժանում նրանց հավատը. Նրանք նույնիսկ նեղություն չէին քաշում վիճել նրա հետ. Նրանք կարծես ուզում էին ասել, նա այդ չի կարողանա հասկանալ. Քրիստոֆը նրանց համար անցյալ էր, և առանց թաքցնելու շատ մեծ նշանակություն չէին տալիս անցյալին. Նրանք երկուսով պատահում էր, որ անմեղորեն խոսում էին այն մասին, թե հետագայում ինչ են անելու, երբ Քրիստոֆն այլևս չէր լինի. Բայց և այնպես նրան շատ էին սիրում. Ահավոր երեխաներ. Նրանք ծլարձակվում են մեր շուրջը և փաթաթվում ինչպես բաղեղները. Բնության այդ ուժը, որը շտապում է մեզ վռնդել. «Հեռացիր, տեղդ զիջիր, իմ հերթն է»։ Քրիստոֆը, որը հասկանում էր նրանց անբարբար լեզուն, ցանկություն ուներ ասելու նրանց. «Այդքան մի շտապեք, ես այստեղ ինձ լավ եմ զգում. Նայեցեք ինձ ինչպես կենդանի մարդու վրա»։ Նա զվարճանում էր նրանց միամիտ հանդգնությունից. «Ինձ ուղակի ասացեք, ուղակի ասացեք, որ ես հիմար ծերուկ եմ»։ Բարեհոգությամբ ասաց նա մի օր, երբ նրանք ցուցաբերել էին իրենց մեծամտությունը նրա նկատմամբ.
«Դե չէ, իմ վաղը մի բարեկամ, դուք ամենալավ մարդն եք, բայց կան բաներ, որ դուք չեք հասկանում»,
ասաց Ավրորան ամբողջ սրտով ծիծաղելով։
«Եվ որոնք դու հասկանում ես, հա, այ պստլիկ աղջիկ, ասացեք, խնդրեմ, որտեղից է հայտնվել այս իմաստունը»։
«Մի ծաղրեք, ես ինքս շատ բան չգիտեմ, բայց հո Ժորժը գիտե»,
Քրիստոֆը ժպտաց։
«Այո, դու իրավունք ունես, փոքրիկս, նա, ում սիրում ենք, միշտ շատ գիտե»։